Hei og hjertelig velkommen til dokument dagsorden den 15. mai. Og det er onsdag, så da har jeg som vanlig med meg vår kjære klimaekspert og politisk kommentator Kent Andersen. Så velkommen, Kent.
Takk for det, og takk for å få komme tilbake. Det blir nå, vi har en spennende sending på lager nå.
Ja. Det er mange som tror at vi hater elbiler, og det gjør vi jo ikke. Det er ikke det som er poenget, men det blir mye snakk om disse bilene, fordi at det er en økonomisk katastrofe som er i ferd med å skje. Og økonomi, det bryr vi oss om. Og nå er det altså bilmerket Fisker. Og dette har du skrevet om, Kent, hvor at de går nå til bunns, og uroen sprer seg i salongen, det står det i din titel på artikkelen. Og ja, du kan jo fortelle litt om dette her.
Ja, det er også bilmerket Fisker, som jo har gått ut med stor reklame og mye flotte glansbilder, og skulle selvfølgelig, dette er nok et av disse helt nye bilmerkene som ingen noensinne har hørt om, og som er dannet på grunnlag av den politiske beslutningen om å innføre batteribiler i EU, og som klimatiltak. Og det er klart at det er veldig mange som kaster seg på dette, og Fisker er jo en av dem da, men dette har på ingen måte gått som planlagt. De har vel solgt bare omtrent halvparten av bilene produsert, og det er ikke så veldig mange. Og jeg har fulgt denne saken ganske lenge og skrevet en del om Fisker, og skrevet enda mer om innføringen av batteribiler. Det er jo ikke det at jeg har noe imot batteribiler. Jeg kjører av og til svigermors batteribil selv, og det går fint den. Men det jeg alltid har sagt, at biler er et hverdagsverktøy, og man må kjøpe den bilen man har behov for, ikke den bilen som politikerne vil at du skal kjøpe. Og da ser vi at, det motsatte skjer, at folk rett og slett gjør det som politikerne sier, kjøper bilen de egentlig ikke trenger, og bruker enorme summer av sin private kapital på å kjøpe batteribiler som ingen har hørt om før. Og dette strider, altså jeg har jobbet 20 år i reklamebransjen og er utdannet innenfor markedsføring og markedspsykologi og markedspåvirkning, og det er klart at dette strider mot absolutt alt man vet om forbrukeradferd, fordi bil er jo en kapitalkostnad, en veldig, veldig dyr kostnad for de fleste husholdninger. Men det ser altså, de siste årene så har det altså ikke vært måte på hvor mye penger nordmenn har eid. Det ser ut som de kunne kasse, har vært lottomillionærer alle sammen. Og det er altså ingen som har hatt problemer med å betale 700 000 kroner for en bil de aldri har hørt om før, som ikke har noe historie i Norge, ikke har noe servicenettverk, ikke har noe brukernettverk, ikke har noe reservedeler, ikke har noen historie å vise til, unntatt glanset reklame. Og nå tror jeg da, da har Fisker solgt 369 biler her i Norge, og det som nå skjer er jo selvfølgelig at hvis Fisker går konkurs, og det tror jeg det gjør, for det har kommet nærmere og nærmere hele tiden, så risikerer altså alle de som står med disse bilene til 5, 6, 7, 800 000 kroner, de risikerer altså å stå der uten et serviceapparat, uten reservedeler, og kanskje verst av alt, som folk ikke tenker på, uten oppdateringer. Og det, da risikerer man altså at fra en dag til en annen, så vrir man om nøkkelen, eller trykker på knappen, eller keyless, eller hva som nå enn folk har i disse bilene, og så vil ikke bilen starte. Og da er bilen i praksis skrot. Da er det ikke noe mer å ha. Sånn at digitaliseringen av bilene er også en veldig stor fare for eierne, fordi det krever jo selvfølgelig at man får oppfølging med oppdateringer og dataoppfølging. Og når et selskap går konkurs, eksisterer ikke selskapet lenger, og da står man der. Og det mest utrolige med denne historien, det jo ikke at folks villighet til å kjøpe biler, kjøpe tusenvis av biler folk aldri har hørt om før. Det jo over 3500 som har kjøpt denne diktatorbilen Hongqi, eller den kinesiske Rolls-Royce som man kaller det. Folk kjøper Tesla som gerne, selv om det da i tester viser at det bil med flest feil. Og folk bare vøler ikke penger i det hele tatt, og utrolig nok til trass for alle advarslene, og til trass for alle problemene som bygger seg opp, så selger altså Fisker fortsatt biler i Norge. Det er ikke mange. Og det har gjort at forsikringsbransjen nå måtte gå ut med en advarsel og si til folk at ja, hvis du kjøper en ny Fisker nå, så får du ikke kaskoforsikring. Da får du bare ansvarsforsikring. Det betyr at hvis du bulker, og grunnen til dette, det jo selvfølgelig at i USA og andre steder så har jo folk fått en liten smell i døra, en liten bulk, men Fisker kan ikke levere reservedeler, og da blir bilen skrotet, man får hele summen tilbake, og nå jo forsikringsselskapene livredd for at fiskereiere som skjønner at de har tapt 500 000 eller 700 000 kroner, eller hva bilen på tilbud for nå, denne uka, da skjønner jo da er de redd for at kundene nå skal selvfølgelig kjøre eller rygge den bilen inn i tre med vilje, eller et eller annet skal skje. Og så får man også utbetalt hele forsikringssummen tilbake, for disse bilene blir jo i prinsippet uselgelige og verdiløse på brukbilmarkedet. Hvis Fisker går konkurs. Sånn at nordmenns, altså man ser på dette her sånn og blir bare sånn storøyd og tenker at det, altså, nordmenns vilje til å gamble og ikke satse på trygge merkevarer, den er helt ufattelig. Men det er kanskje ikke så rart i landet hvor gambling er forbudt, og som har altså, hvor annenhver reklame på TV handler om gambling. Jeg vet ikke hva du sier, Erling. Det er fantastisk.
Nei, jeg er jo gammel pokerspiller da, og nå får jeg jo ikke lov til å spille poker for noen småpenger på nettet lenger, men å kjøpe en elbil i vill gambling, det får jeg fullstendig lov til, og jenter som har lyst til å kjøpe seg en dyr veske til 70 000 kroner, nei, det er lov. Men å gjøre en ting som jeg faktisk har tjent penger på hver eneste måned jeg har holdt på med, det er forbudt da. Og jeg tenkte på det du sa med å merke, fordi at selv når vi skulle kjøpe ny TV, og det er ikke noe vi er ikke sånn forbruksfamilie, så vi kjøpte en ny TV for omtrent 10 år siden, og da var det tilbud på en TV, vi oppdaget det, og da dro vi dit og kjøpte den. Den kostet rundt 5000 kroner, og likevel så hadde vi brukt en måneds tid på planlegge TV. Og selvfølgelig kjøpte vi da et kjent merke, det var liksom Samsung, ikke sant? Og dette er jo helt logisk, sammen når du kjøper kjøleskap og steikeommer og alt mulig sånn, og det er jo småpenger i forhold til å kjøpe en bil. Det er som at de tror det er øl på oktoberfest, skriver du i artikkelen din.
Ja, det har vært også, i 2022 så ble det altså solgt 140 000 biler i Norge, det er det dobbelte, så det har vært en, altså, og dette paradokset er jo helt utrolig også, fordi altså, Norge som alle skal drive med miljøvern og veldig opptatt at man skal senke forbruket, så har altså politikerne startet tidens kjøpefest på veldig ressurskrevende produkter, og det er som er nesten ikke, altså med dårlig resirkulerbarhet også for disse batteriene. Og hele denne elbil-hypen, vi ser jo at det er jo ikke bare Fisker som knaker, det er hele verdensmarkedet for elbiler knaker. Og man driver og pynter på tallene og presenterer gladnytt og sånt, men hvis man titter bak tallene, så ser man veldig mye foruroligende. Jeg var inne på en Ford-forhandler her nå, for å kjøpe en bit, en del. Man kan jo fortsatt få kjøpe deler til gamle dieselbiler. Og når jeg kom inn i Ford-forhandleren her i Oslo, så var det altså ingen kunder, og det var altså ingen biler der. Det sto en Mustang der, og så sto det noen monster-trucker, og det var det. De har altså ingenting, og dette var Norges største bilmerke for ikke så veldig mange år siden, som hadde altså de flotte biler, bittesmå bybiler til store arbeidsbiler, en bil for et hvert behov, og nå har de altså ingenting. Og det er klart at da begynner nok uroen å spre seg, og det ser vi også at man smiler så stivt og trygt man kan, men, men hele dette batteribilgreiene jo basert på folks vilje til å kjøpe brukte batterier. For å si det veldig enkelt, så jo biler jo normalt, altså fossilbiler eller drivstoffbiler som jeg kaller dem, jo laget, de kjøper man for brukt markedet. Man kjøper en bil, fyller den opp med riktig utstyr, og man kjøper med riktig farve, sånn at det blir lett å selge bilen og få mest mulig igjen for den. Men brukt, altså batteribiler, de bygget bare for nybilmarkedet. De har ikke den samme bruktverdien, og bruktprisene har jo kollapset på batteribiler, og det jo fordi at viljen til å kjøpe, gå rundt og kjøpe brukte batterier veldig liten. Så her står vi overfor en katastrofe, og den har jo varslet i mange, mange år, og nå kommer den, og pusser nok, så er jeg ikke ansatt i noen av disse bilselger selskapene, og det burde jeg vært, for da kunne jeg advart om hva som kom. Og så jeg også forresten bare som en bigreie som vi kanskje skal ta neste onsdag, det at for bilutleiefirma, eller bil... bilabonnementfirma, flex.no er kunk, med over 600 millioner kroner i underskudd, og dette var et sånn der bildelings eller bilutleiefirma egentlig, de kalte seg altså bilabonnement, hvor du kan låne en leie en bil for en måned eller to og kjøre så langt du vil, og de hadde 2400 biler i porteføljen sin og hatt 14000 abonnementer så, siden de startet opp i 2019. Og nå det jo så dundrende konkurs, og det mest fantastiske med dette som vi ser, det altså at det her står jo Bertel og Stenbakk og Sparebanken 1, og ingen ser ut til å være klar over at utleie av bil, det noe man har holdt på med, det har holdt på med 100 år. Så det ikke noe hemmelighet til hvordan man skal få bilutleie til å gå konkurs, men jeg ser som bransjen veldig opptatt av å lure seg selv og si at ja, men det blir ikke så dyrt. Og så setter de prisen, og nå selger man jo da, altså biler med rabatter på 100 000 kroner og 200 000 kroner. Og så tror man altså å selge biler med tap skal være den rene skjære gullgruven. Det er helt, altså det er nesten ikke til å fatte. Ford, som da nesten ikke har biler i porteføljen sin, de selger altså Mustangen, den elektriske Mustangen, for de som tror det er bra. Og så taper altså Ford, hva er det for noe, 1 000 000 kroner per bil de selger, og dette skal være den nye oljen. Det er en total katastrofe. Men bevares, for de som har glede av batteribil og har det kjøremønstret som det passer for, så har det jo vært en gullgruve også. Det har det jo, takket være myndighetene, har jo gjort dette til en rene skjære avgiftsfrie festen. Men det går nok over etter hvert, skal vi se. Så, ja, myndighetene, de har ikke mye greier på økonomi. Ja,
nei, og de har jo bare overlatt regningen til alle oss andre, da. Ja. Fordi når jeg kjøpte min bil, siste bil for 11 år siden, så var vi jo faktisk innom elbil av den grunnen som du nevner her. Da. Det var så mange økonomiske fordeler, men vi fant ingen som funket for en familie på 4 som hadde lyst til å kjøre en tur opp i fjellet i ny og ned og så videre. Så det, vi bare... Ja, vi droppet det for å si det slik. Men vi har betalt for disse elbilene.
Ja, jeg har jo sett, Norge var jo først og fremst landet for stasjonsvogner for bare 20 år siden, så solgte altså var 70% av alle biler som ble solgt. Det var stasjonsvogner, og grunnen til det jo at familier har mye bagasje, og vi har en hytte, vi har jo en hyttekultur i Norge som gjør at man krever, og jeg har ledd mye av folk som kjører en Tesla 3 som prøver å få 3 unger og hyttebagasjen inn i Teslaen sin og skape hytta. Det er, altså, man kjøper bilen som politikerne vil jo skal kjøpe, og det var jo det man holdt på med i DDR, når man måtte kjøpe Trabant. Men myndighetene gjør ikke bare dette, de lager ikke bare kaos her, de lager kaos på Svalbard også.
Ja, det er neste sak da, fordi at nå har de jo innført et kaos i strømsystemet der, siden de har stengt ned kullekraften, og den er jo da erstattet med gigantiske diesel vad heter det, aggregater och som bränner 40 000 liter diesel om dagen och nu det detta förer ju då självklart till hög strömpris och nu ska de kräva nu kräver de strömstöd. Ja, det är ju bara så dumt allt samman att man blir helt satt ut, Kent, men du har snackat om detta här så du kan ju ta oss igenom det.
Ja, jag har ju följt denna saken har jag också följt I flera år för man tänker liksom att okej, man ska lägga in en kullkraftverk på Svalbard och då har man ju självklart en plan. Svalbard är kanske den öja I hela världen som är mest avhängig av en stabil strömförsörjning och energiförsörjning sedan det är kallt där, det är mörkt där och det finns ingen reservlösningar, det finns ingen juxelösningar, ingen överföringskabler, ingen sniking och lureri som man håller på med I Europa, hvor man kan kamuflera det gröna skiftet och liksom få det att virka med att överföra ström hit och dit och trixa metallen och juxa och lura. Så att detta är the real deal och politikerna de har ju då skulle införa då denna gröna skifte på Svalbard. Som ska bli självförsynt med förnybart som om vindmöller är förnybart I 2030. Ja, det ansvarliga att göra då det är självklart att bygga detta förnybart systemet. Det är ju det alla vuxna människor över 12 år ville göra. De ville då bygga det nya försörjningssystemet och det nya strömsystemet. Och så ville de då lagt ner den gamla strömförsörjningen efterpå. Detta blir ju som att bygga nya kraft. Hvis du ska lägga ner en kraftstation och den är utslitt efter 50, 60, 70 år, så bygger du först en ny kraftstation och så lägger du ner den gamla. För ellers så går du tom för ström. Men på Svalbard så fant de en mye bedre løsning. De la ned kullkraftverken og bare, ja men nå kommer det grønne skiftet. Det bare det at det virker ikke der oppe. Og jeg har jo lest Svalbard-posten mye det siste, det sært. Og det virker som om alle myndighetspersoner på Svalbard har vært fullstendig bak denne planen. Utrolig nok. jeg kan ikke se noen som har protestert på at man skal legge ned gruva. Altså, man protesterer fordi man mister arbeidsplasser, men selve energiplanen fra kull til null, som den heter, alltid sånn litt sånn morsomme navn, fra kull til null, sånn eventyrtitel, den er det ingen myndighetspersoner som har satt seg imot, og alle sammen smiler tappert og sier at dette går kjempefint. Det gjør det altså ikke. Og I artikkelen min så har jeg også skrevet, kommet med tre advarsler. Folk må lese selvfølgelig dokument og lese disse artiklene, det jo ganske informativt. Advarsel 1 selvfølgelig at dette et samfunnseksperiment. Dette det første, som jeg har sagt tidligere, dette det første reelle grønt skifte-eksperimentet I småskala som noensinne har foregått I verden. Det har aldri blitt forsøkt før på noen annen øy eller noen annen isolert samfunn over lengre tid med et grønt skifte hvor man kun får energi fra vind og sol. Og det ikke mulig på Svalbard. Og det jo ikke vanskelig. Det bare å se på værmeldingen der oppe, så skjønner man fort hvor mørkt og dystert, og det kan også bli vindstille der oppe. Så her skal man gjennomføre altså det grønne skiftet I praksis for første gang I verdenshistorien, så alle som bor på Svalbard nå laboratorierotter. Og det betaler de jo for, så nå vil de ha strømstøtte for domskapen sin. Og for det andre, advarsel nummer to, det jo at dieselgeneratorer kan ikke levere strøm året rundt. Det umulig. Men det løsningen. Dieselgeneratorer, det jo motorer, det dieselmotorer, og jeg kan veldig mye om motorer. Det har vært mye oppe I de. Og problemet med dieselgeneratorer, det at de har en driftstid på kanskje 5000 til 10000 timer før de må overholdes eller skrotes. De må byttes olje på hvert 500. Time, og det jo ikke... Det jo ikke mer enn hvert 20. Dag, omtrent, hvis disse skal surre og gå hele dagen. Og det 8000 timer igjen, så antageligvis må alle dieselgeneratorene overhales fullstendig, eller byttes ut etter et år. For ingen motor tåler å gå hele tiden. Det ikke noe heldig for dieselmotorer. Men det planen. Kullkraftverket hadde jo også dieselgenerator som backup. Men nå skal man også planere å bygge da dieselgeneratorer det til hovedstrømskilde, som gjør at det må utvides. Og i tillegg så skal man bygge et dieselgenerator-backup-kraftverk, så man har to dieselkraftverk på Svalbard. Mens man venter på at vindmøller og hydrogen skal komme, og lykke til med det, for det kommer altså ikke til å skje, og det kommer ikke til å virke. Og så er det den tredje advarselen, og det er at hele det grønne skiftet er et fantasifoster. Det er en flyvende gris som politikerne kaster opp i lufta og sier, se, den flyr. Det er bare sånn det er. Fordi hvis dette var mulig, så ville man fått det til å fungere i småskala forsøk, men det har man ikke fått til, og i stedet for så gjør man det over hele Europa og er overbevist om at det skal virke. Det er en katastrofe som enda ikke har skjedd, men den kommer. Så les artiklen. Det er helt ufattelig at det går an at dyktige mennesker som holder på med strømforsyning og kraftforsyning og ingeniører og sånn, mister hodet fullstendig overfor det grønne skiftet og sier jaha og logger lydig overfor politikere som ikke har peiling på hva de snakker om. Det er nesten uforståelig, men vi ser det gjennomgående i bilbransjen, vi ser det i kraftbransjen, vi ser det overalt, at alle bare logrer for politikere som er helt nesnødd når det kommer til teknologi og realfag.
Ja, dette fikk meg til å tenke på en ting, at du må ta ting i riktig rekkefølge, som du påpeker, og la oss si at du har et hus eller en leilighet, og så skal du bygge et hus, og så selger du leiligheten før du har startet på byggingen av huset. Det er ingen som gjør noe sånt.
Nei.
Hvor skal du sove? Sove på bakken, liksom. Ja. De fleste mennesker er jo fornuftige når det gjelder sin egen økonomi, men det virker som de mister forstanden når det gjelder nasjonaløkonomi.
Ja, altså,
jeg er litt motsatt, jeg da.
Altså, dette er jo rett og slett mennesker som oppfører seg så uansvarlig, de har jo mentale lidelser. De har jo det. Altså, man er så uforsiktig at man, som sagt, man selger leiligheten sin før man har startet boligjakten eller startet å bygge det nye huset. Da er man rett og slett ikke vater. Da er man ikke egnet til å styre så mye som en jolle. Det er dessverre sånn, men det grønne skiftet, det har også kortsluttet alle sammen, og det er derfor jeg kaller dette et massehysteri og gruppetenking og et kollektivt selvbedrag i boken min Klima, antiklimaks.
Ja, det er litt interessant at det plutselig også er blitt et gigantisk område på Svalbard til salg, så jeg oppdaget i dag at det var jo en russisk person som eide en stor andel av det, jeg tror det var 51%, og at Kina ønsker å investere i dette her og så videre, så det er jo noe som skjer, jeg vet ikke om vi kan kalle Svalbard norsk jord, men norsk lov gjelder jo der oppe etter avtaler med masse andre land.
Ja.
Og det er et viktig område egentlig, sånn militært sett og geopolitisk og alt mulig sånn, og det er et vakkert område. Så jeg håpet jo litt i min slags våte drømmer om at det kanskje kunne blitt et slags skatteparadis, for jeg vet jo det at Svalbard har sin egen skattelov, men det ser ikke ut til at det var noe vits å drømme om det. Nå er jo staten gått inn og sagt nei, ingenting skal skje her.
Nei, det overrasket meg litt også, men dette er jo Søre Fagfjord, det ligger 4 mil fra Longyearbyen, så det er ikke akkurat, det er nok ikke, du skal nok gå langt før du finner en butikk der. Så det er jo villmark dette her, men bevares at det er til salg, så at man da ikke har statlig kontroll over dette, er jo skummelt. Jeg får håpe at staten rykker inn. Så kan man jo også si at denne strømgrenen har jo norsk forsvar har jo landet på Svalbard, og det er en demilitarisert zone, så militæret har ikke noe der å gjøre. Men nå har norsk forsvar kommet med hjelpekolonne med dieselaggregater, og det jeg frykter, det er at russerne gjør akkurat det samme overfor den russiske kolonien der oppe, og lander med såkalte hjelpekolonner for å hjelpe dem med problemene der oppe. Og det er et åpent mål for Russland, og en veldig, veldig farlig situasjon som Norge har satt seg selv i på denne måten. Men som sagt, ansvarlighet og ansvarlighet og forsiktighet og risikovurdering, det borte vekk fra norsk offentlighet. Det vil de ikke ha noe av.
Ja, vi skal gå videre til siste sak etter en liten pause.
Ja.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
ser på Dokk TV.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Eller bli abonnent.
Velkommen til oss.
Klima, antiklimaks av Kent Andersen. Boken beskriver at vindkraften er toppen av et flokete isfjell av grådighet, maktbegjær, opportunisme, aktivisme, inkompetanse og ren dumskap fra et utall aktører med en flora av agendaer. Du er manipulert og rundlurt av inkompetente og selvhøytidelige politikere som har lurt seg selv. Du må lese boken. Kjøp den hos Dokument Forlag.
Ja, vindkraft er det siste tema i dag, og da er det jo plutselig noen geniale folk som har oppdaget at svensk vindkraft er egentlig kronisk ulønnsom. Men hallo, det har jo vi skrevet om i mange år, spesielt du, Kent. Og det blir nesten, man blir bare oppgitt av nesten å lese nyheter når man ser at det står sånne ting. Ja, så du har jo skrevet det, så du får jo ta oss igjennom det.
Ja, da, svensk vindkraft går med store tap, og vi har jo skrevet om det og dokumentert det gjennom flere år, så ingen burde være overrasket over det. Altså, jeg begynte jo å skrive om dette allerede i 2016, hvor jeg dokumenterte at det grønne skiftet kan ikke fungere. Fordi for det første, det er såkalt fornybart. Riktignok er vind og sol, det er jo fornybart, men å høste den, det er jo ikke fornybart. Det er jo industrimaskiner som gjør, altså langreiste, kortlivede tungindustrimaskiner med veldig lav resirkuleringsgrad, disse solpanelene og vindturbinene. Sånn at politikerne godtar at en tungindustri og salgsfolk fra en tungindustri kaller dette fornybart, det er helt fantastisk, for det er en offentlig løgn. Men så er det også sånn at i Sverige så begynner det nå å gå opp for økonomer at dette her det dette lønner seg ikke. Å, det store min. Så det er 70% av vindparken i Sverige går altså med tap i Sverige. Og det til tross for de høye strømprisene. Det beste året, det var altså i 2022, da strømprisene var på sitt aller, aller høyeste på grunn av mangelen på gasskraft fra Russland. Da var det altså bare 49%, så da var det 49% som gikk med underskudd, og 51% av vindparkene gikk med overskudd. Og det er det beste tallet. Tysk riksrevisjon har gjennom 3 eller 4 rapporter nå, tror jeg, gjort grundig oppmerksom på og redegjort for at vindkraft er ulønnsomt, og det har ingen kost-nytteverdi for samfunnet. Og det har de grundig redegjort for gjennom kalkulatorer og regnemaskiner og faktiske tall. Men likevel så fortsetter altså satsingen på vindkraft, fordi vindkraftselgerne sier det er lurt. Det er viktig for folk å forstå hvem som er kunder til vindkraften. Det er politikerne. Og det er derfor Åslaug Haga er sjef for Fornybar Norge, som er organisasjonen for de som selger vindkraft og solkraft, altså solpaneler og vindmøller. Dette er selgere med lobbyister, og Åslaug Haga er en salgssjef. Og hun har fripass til Stortinget og overbeviser stadig politikerne om at dette her vil lønne seg, men det kan det ikke, og grunnen til det. Grunnen til det er litt komplisert, men det er for det første at vindturbiner leverer strøm omtrent 30% av tiden. når det blåser akkurat passe. Og det gjør det rundt 30% av tiden. Det vil si at du har en industrimaskin som kun leverer produktet sitt 30% av tiden. Og det er så dårlig at allerede der vil de fleste som kan noe om industri og produksjonsmidler si, oi, hvis Boeing hadde solgt et fly som bare kunne fly 30% av tiden og resten måtte den stå stille, så hadde ingen kjøpt det flyet. Det er ikke sånn produksjonsmidler fungerer. De skal generere penger. Hvis Scania selger en lastebil som bare kan produsere og frakte varer 30% av tiden, så vil ingen kjøpe den lastebilen, og nettopp det har skjedd. Det snakket vi om forrige gang, om Scanias storsatsing på batterilastebiler som ikke selger i det hele tatt. Og for det andre så er det altså sånn at vindkraften og solkraften har et kjempeproblem rent økonomisk, fordi når vindmøllene står stille, da tjener man ingenting. Og det gjør de 70% av tiden. Når det blåser for mye, så må vindturbinene stoppes, og ingen strøm blir produsert, og man tjener ingenting. Men når det blåser akkurat passe, hvis du har bygd for mange vindmøller, alt for mange vindmøller, og da produseres alt for mye strøm helt tilfeldig, og strøm kan ikke produseres uten at noen bruker den. Og da blir det alt for mye strøm i strømsystemet, og prisene faller til null. Og vindturbinene tjener ingenting. Og jo flere vindmøller du bygger, jo verre blir dette problemet. Og det ser ikke til å synke unn, hverken hos journalister i finansavisene, eller noen økonomiske steder, noen steder, unnskyld meg, men dette kan ikke virke, og jo flere du bygger, men allikevel så ser man at vindkraftselgerne, Åslaug Haga og den banden der, de har alltid en løsning på disse problemene, og det er å bygge enda flere vindmøller, alltid flere vindmøller, kjøp, 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 kjøp. Så når politikerne sier, nei, nå har vi strømmangel, og vi har, fordi det er lite vind, Da kommer altså strømselgerne, vindkraftselgerne og sier kjøp flere vindmøller, da blir det enda bedre. Altså det eneste andre stedet du kunne få til noe sånt, det er i en barnehage. Det er det eneste stedet man faktisk ville lykkes med noe sånt. Og det er jo latterlig, men det er kjempefarlig for samfunnet, fordi du kan ikke bytte ut 100% kraftverk som leverer strøm 100% av tiden, med 30% kraftverk. Hvis du gjør det, så blir det strømmangel. Det skjønner alle som har litt logikk i huet. Men igjen, masse hysteri. Det fratar mennesker all logikk og all fornuft. Og så blir det eller sånn target fixation og gruppetenking og kollektiv bevegelse for å gjøre noe, oppnå noen mål som er i praksis uoppnåelige. Så vi ser jo altså i Sverige så kommer altså denne vindkraftindustrien ut, det var dårlig butikk og det har veldig stor underskudd, vi kaller det likevel, det var et godt år for fornybart, sier de, et godt år. Og da klør man seg huet og lurer på hvorfor er egentlig denne internasjonale industrien så villig til å ta slike enorme tap, hvorfor sier de ikke at nei, vet du hva, dette lønner seg ikke, vi legger ned. Grunnen til det er at de har altså politikerne som kunder, og politikerne har bestemt at i fremtiden skal samfunnet drives av vindmøller, fordi vindkraftselgerne sa det, var lurt. Og de har satt av ikke milliarder, men billioner av kroner over hele Europa til å bygge mer og mer og mer og mer vindkraft. Og det er den kaka der som vindkraftindustrien ikke vil ødelegge. Og det er derfor de later som om dette lønner seg, later som om dette går fremover, later som om at dette er fremtiden, fordi jo lenger denne svindelen får pågå, desto mer penger tjener de. Og disse tapstallene, de kommer altså utrolig nok, samtidig som vindkraften lever av grønne sertifikater, altså subsidier, de har skattefordeler, de har høye strømper, og likevel så klarer de altså ikke få denne butikken til å gå rundt. Det er nesten... Altså, alle tallene viser det samme. Tysk riksrevisjon er soleklar. Og norske politikere, de bestemmer at nå skal vi ha mer vindkraft.
Ja. Jeg har noen kommentarer her. For det første, du pekte på Boeing og det med å virke 30% av tiden, men altså, du sa det på en litt snill måte da, men hvis du tenker deg at du sitter på et fly mellom Norge og USA for eksempel, og flyet ikke virker 30% av tiden, så er du dev. Det er bare sånn er det, fordi at da går du rett ut i nord, opp i Arktis, ja, eller hvor de nå flyr disse dager, det vet jeg ikke, men jeg husker at jeg fløy over Arktis i gamle dager. Og så er det det der med hvordan de jukser med ordene med fordybar, det er det akkurat det samme som når du sier nullutslippsbiler. Ja. Det eksisterer jo ikke en eneste nullutslippsbil i hele verden, men alle sier det hele tiden, og journalistene reagerer ikke, og ingen stiller spørsmål, ja, har du sett en nullutslippsbil? For tror de dukker jo ikke opp ut av en slags spådom eller en guddommelig evne, disse elbilene heller, de må jo produseres.
Alt som foregår nå er bare glansbilder, reklame, kamuflasje, svindel, PR og lobbyisme. Alt du blir fortalt er bare løgner. Det er akkurat som i 2008, hvor alle bankfolk har gitt ut og sa ja, nå er det fantastisk, og nå skal Island bli bankhovedstad. Og, altså, dette er en økonomisk bobleøkonomi som kapitalkreftene bak, som selvfølgelig gir fullstendig blanke blaffen i hvordan det går med samfunnet eller vanlige folk, slik de gjorde i 2008, de skal ha så mye penger som mulig, og i denne økonomiske boblen så har de også funnet offentlige penger til å drive denne økonomiske bobleøkonomien. Og det, altså, hvis man synes det gikk galt i 2008, eller i 1929 for den saks skyld, så skal du se hvor galt dette kommer til å gå. Fordi man, altså, nå innbiller norske politikere seg på Arendalsuka at politikere og næringsdrivende, de er gode venner, og de er i samme båt, og de skal drive samfunnet fremover. Og det, da kan det ikke mye om finanshaier, for å si det sånn. De er ikke venner, og disse finanshaiene som lever av det grønne skiftet, de har ingen intensjoner om å gjøre noe som helst for samfunnet. De er bare ute etter penger. Ingenting annet. Ja. Akkurat som i 2000.
Det der islandske bankkrisen husker jeg jo godt, for det holdt jo på å rase ned hele nasjonen, faktisk. Mm. Og merkelig nok så var det mest britter, hvis jeg husker korrekt, som hadde lånt store summer fra disse tullebanken i Island. Vi skal avslutte, men jeg vil bare si en ting til slutt, fordi at når jeg skrev planen for i dag og sendte den til Kent i går kveld, så hadde jeg skrevet en liten skrivefeil, men som er litt interessant. For at i stedet for vindkraft, så skrev jeg vindkreft, og det er jo nesten sånn det føles, Kent. Det sprer seg jo som kreftceller over hele verden, og Norge skal jo ta de største med havvind, som er jo helt totalt umulig å få lønnsomt. Så det blir min avslutning.
Dette har du helt rett i. Altså, dette er en kreft som rett og slett sprer, dette er en økonomisk kreft som sprer seg fordi den er drevet av subsidier, den er drevet av statlig intervensjon i næringslivet, den er drevet av nye økonomiske modeller som sirkulær økonomi og sånt tøv. Og det raserer normal kapitalisme og normal økonomiske funksjoner, sånn at det sidesetter, og ja, dette er en dødelig sykdom, sånn som alle bobleøkonomier faktisk er. Så dette kommer til å gå ordentlig gærent. Det gjør det.
Vi får bare stå i det, stå i krigen, og så være gamle krigere, og så får vi se om vi overlever. Og jeg er jo for så vidt, jeg er egentlig bunn og grunn pessimist, det har vært hele mitt liv, det er min personlighet, jeg tror alltid at alt skal gå galt og så videre, og så blir det bekreftet gang etter gang da, men det er alltid håp, det må være et snev av håp der ute, og at man kan endre på ting, for at å gi opp, det er utilgivelig. Hva synes du, det er en grei avslutning, Kent?
Ja, det må være en grei avslutning, men altså, her må man være klar over at mennesker over 18 år, de er voksne mennesker, de må ta vare på seg selv og sinne. Å gjøre det beste ut av situasjonen, det er noe engang sånn, det kommer ingen å hjelpe deg. Det er helt, helt sikkert. Så det lureste, det er nok å forberede seg på ganske dårlige tider etter hvert, fordi mye kan gå gærent. Dessverre.
Yes. Vel, da sier jeg takk for i dag, og takk til deg, Kent, for at du stilte opp.
Takk for det.
Så ønsker jeg alle våre seere og lyttere en god kveld, og håper dere likte sendingen, og at dere i tillegg kanskje vurderer å dele sendingen, eller eventuelt støtte oss på Vipps nummer 638941. Ha en riktig god kveld.